Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Beogradu mađarski premijer Viktor Orban, predsjednik Vučić, mu uručio orden Republike Srbije na Velikoj Ogrlici.
Znamo da biste i bez njega uvek radili na dobrobit interesa naše zemlje. Vi ste smogli snage da budete uz Republiku Srbiju i u momentima kada je mnogo lakše bilo to ne činiti.
Kada radim u interesu srpsko-mađarskog prijateljstva, onda zapravo ispunjavam jednu staru mađarsku spoznaju. Mađarska je zemlja koja sa Srbijom mora biti prijatelj.
Narednih 6 meseci odlučujući za Evropu, saglasili se Vučić i Orban. Generalni tužilac Luganske oblasti i njegov zamenik ubijeni u eksploziji bombe. Sljedećih 7 dana dizel 216, benzin 174 dinara za litar. Branka Veselinović, najstarija glumica na svetu, proslavlja 104. rođendan. U polufinalu Evropskog prvenstva u košarci u 17.15 igraju Poljska i Francuska, u 20.30 Nemačka i Španija. Sutra hladnije s kišom, temperatura od 16 stepeni na severu do 25 na jugu i istoku zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u predsjedništvu Srbije. Uručio mu je orden Republike Srbije na Velikoj Ogrlici. Vučić je rekao da je reč o najvišem ordenu koji Republika Srbija ima i da ga premijer Orban zaslužuje zbog izuzetnog dostignuća u razvijanju prijateljskih i bratskih odnosa dveju zemalja. Orban je istakao da je Mađarska zemlja koja sa Srbijom mora biti prijatelj. Izveštava Marina Bajić.
Odlikujući mađarskog premijera, predsjednik Vučić zahvalio je na podršci koju, kako je rekao, Viktor Orban otvoreno i nedvosmisleno pruža Srbiji, kako na evropskom putu, tako i u regionalnim pitanjima i bilateralnoj saradnji.
Dragi prijatelju, a nismo imali većeg prijatelja još od Janoša Hunjadije ili Sibinjanin Janka, sa ponosom smo vam uručili ovaj orden. Najviše priznanje koje Republika Srbija nekome može da pruži, znamo da biste i bez njega uvek radili na dobrobit interesa naše zemlje. Vi ste smogli snage da budete uz Republiku Srbiju i u momentima kada je mnogo lakše bilo to ne činiti. I hvala vam zbog toga što i u ovim mesecima, kada svi gledaju sebe, ste smogli snage da pomognete Srbiji da obezbedimo topliju zimu i budućnost za naše građane.
Retko se daje odlikovanje ljudima koji su još u službi i ja shvatam da odlikovanje nisam dobio zbog onoga što sam do sada učinio, već zbog onoga što ću od sada činiti u interesu srpsko-mađarskog prijateljstva, zahvalio je Orban. Otkrio je da u Mađarskoj postoji titula Najveći Mađar, koju je dobio Ištvan Sečenji, autor čuvenog pisma knezu Milošu Obrenoviću, gde stoji kako su interesi Srbije i Mađarske toliko tesno povezani da dve zemlje moraju biti prijatelji.
Kada radim na srpsko-mađarskom, u interesu srpsko-mađarskog prijateljstva, onda zapravo ispunjavam jednu staru mađarsku spoznaju. Mađarska je zemlja koja sa Srbijom mora biti prijatelj. Prijateljstvo samo na jednoj tačci jeste okrnjeno, a tu ne možemo pomoći, to je vaterpolo. Što se politike tiče, Mađari i Srbi imaju jednu zajedničku stvar, jedan zajednički posao. Treba da odbranimo južna vrata Evrope. A pošto se migracije svaki put u novom obliku ponovo pojavljuje, zajednička nam je odgovornost da taj istorijski proces kanališemo u odgovarajući istorijski kanal.
Zbog gustog rasporeda srpske i mađarske delegacije, novinari su imali mogućnost za svega nekoliko pitanja, a prvo je bilo upućeno mađarskom premijeru i odnosilo se na stav Mađarske prema činjenici da Evropa ne odstupa od sankcija prema Ruskoj Federaciji.
Ko je bliži, uvek više i trpi. Zbog toga nema ničeg iznenađujućeg u tome ako je mađarski stav takav da je radikalno odstupa od briselskog stava. Pa otprilika je razlika između dva stava 2000 km. Kada pogledam energetske sankcije, onda vidim da smo mi Evropljani zapravo energetski patuljci i uvodimo sankcije protiv energetskog džina. I po meni takva stvar i ne može voditi dobrome.
Predsednik Vučić je dodao kako je Srbija u još težem položaju nego Mađarska.
Jer Viktor je uspeo unutar organa Evropske unije da se izbori, da može da prima rusku naftu. Nas naravno niko ništa nije pitao pošto nismo deo Evropske unije i mi kao treća zemlja nećemo biti u mogućnosti da uvozimo rusku naftu. I obojica znamo da su sledećih 6 meseci od ključnog značaja za opstanak naših nacije. I zato smo se dogovorili da akcije i saradnju ubrzamo po 100 puta. Znate da je ukinuta i državna pomoć, to želim da vam kažem, iz Evropske unije i sad Nemačka, Francuska, možda još Španija, mogu da plaćaju kompanijama ogromne pare na dnevnom nivou, ali to će bukvalno da ubije sve druge zemlje i sve druge ljude, jer ti troškovi su nenormalni.
Drugo pitanje, upućeno premijeru Orbanu, bilo je da prokomentariše jučerašnje usvajanje odluke Evropskog parlamenta o osudi Mađarske zbog, kako se navodi, namjernih i sistematskih napora mađarske vlade da potkopa evropske vrednosti.
Stranke desnice su glasale za Mađarsku, a levica protiv Mađarske. Dakle, tu se ne radi o formiranju objektivnog mišljenja, već je o se radi o partijskom napadu i to nije prvi. A nivo usvojenog dokumenta može se nazvati pamfletom.
Predsednik Vučić nadovezao se na Orbanove reči, dodajući da Evropski parlament i o Srbiji piše iste stvari.
Ja im se odavno ne pravdam. I danas, sutra su opet ovde da nam drže neka predavanja i pridike i pretpostavljam da će nastaviti to da rade. Posebno oni koji imaju 0,7% glasova u svojim zemljama. Ti su naročito specijalci da mi objasne kakva je situacija u moje zemlji.
Na kraju je preneo da je mađarskom premijeru ukazao i na licemerje i problem sa kojim se Srbija suočava u vezi sa narativom oko poštovanja teritorijalnog integriteta. Poručio je da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da ima i svoje nacionalne i državne interese od kojih ne može i neće da odstupi.
Predsednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Mađarske Atilu Pintera i zahvalio mu za dugogodišnji doprinos razvoju odnosa dveju zemalja i prijateljstva dvaju naroda. Ambasadoru Pinteru poželeo je mnogo uspeha u budućem profesionalnom životu.
Usporavanjem evropskih integracija Srbije, Brisel pravi fatalnu grešku, a stabilnost i mir na Zapadnom Balkanu predstavljaju i nacionalni interes Mađarske, poručuje u Beogradu mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
On je posle razgovora sa ministarkom za evropske integracije, Jadrankom Joksimović, rekao da je u sadašnjim okolnostima Evropskoj uniji potrebno proširenje. Pozvao je Brisel da ubrza pristupne pregovore sa Srbijom i dodao da bi trebalo otvoriti 8 novih pristupnih poglavlja pre nego što se završi češko predsedavanje Uniji. Joksimovićeva je iskazala potpunu spremnost Srbije da nastavili dalje reformske procese.
Razgovori između Beograda i Prištine najefikasnija su brana eskalacije međunacionalnih tenzija na Kosmetu i garancija bezbednosti srpskog naroda na toj teritoriji, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković na sastanku sa specijalnim izaslanikom Norveške za jugoistočnu Evropu Arneom Sanesom Bjornstadom.
Petković je sagovornika upoznao sa političko-bezbednosnom situacijom u pokrajini. Poručio je da Beograd ostaje čvrsto opredeljen da sačuva mir u pokrajini i u regionu i dodao da je dijalog jedini način da se pronađe kompromisno rešenje.
Slušate Radio Beograd 1. Organizatori Europrajda predali su vladi peticiju sa 27.000 potpisa kojom se traži održavanje šetnje. Novi zahtev za održavanje šetnje u okviru Europrajda poslati i MUP-u, koji je prethodno iz bezbednostnih razloga zabranio okupljanje. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da treba poštovati zakone i odluke MUP-a. O tome Jelena Perendija Mihajlović.
Koordinator Evroprajda Goran Miletić izjavio je da su organizatori manifestacije poslali zahtev policiji da se sutra u 17 sati odobri protestna šetnja na trasi od Ustavnog suda do Tašmajdana, gde će biti održan koncert. Miletić kaže da neće odustati od šetnje čak i ako je MUP ponovo zabrani.
Prijava MUP-u je za šetnju, dakle za skup na otvorenom, to će biti protestna šetnja, dakle malo drugačija od onoga što smo mi imali ranije, dakle u smislu da smo hteli da sve bude mnogo šarenije, mnogo veće, mnogo lepše, to će biti protestni skup. Krenut ćemo simbolično, znači što je važno u ovom trenutku, simbolika ispred Ustavnog suda, budući da je Ustavni sud ona institucija koja je 4 puta proglasila ovakve zabrane neustavnim.
Iako su organizatori Prajda pozvali predsjednika i premijerku da svojim autoritetom i nadležnostima omoguće održavanje te manifestacije, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je za televiziju Pink da to nije tema za njega, već za MUP.
Mislim da će se poštovati zakon i odluke Ministarstva unutrašnjih poslova. Stvarno nisam ulazio u sve detalje, ovo je sve što mogu da vam kažem. I neću time da se bavim. Neću da se bavim pokvareno nametnutom temom srpskom narodu koja je također i oni koji su za i oni koji su tako dramatično protiv kao da u pitanju život i smrt. Svi zajedno učestvuju u hibridnom ratu protiv svoje zemlje. Svi zajedno.
Miletić je rekao i da nema straha zbog šetnje jer je policija obezbeđivala sve događaje proteklih dana i incidenata nije bilo. On kaže da su u stalnom kontaktu sa državom.
Mi smo pokušali sa naše strane da uradimo nešto, postoji crvena linija da to nije, da ne može da nema šetnje. Dakle, to je ono što je važno. Dakle, razmatrali smo sa državom razne opcije koje postoje. Nije tu moglo doći do nekog dogovora. Dakle, uvijek je bilo s jedne strane nema šetnje, sa naše strane mora biti šetnje i mislim tu je postao razgovor, ali ovo je maksimum koji mi možemo da uradimo sa naše strane. Mislim, sačekajmo šta će država reći i policija tako dalje, ali svakako kontakti, kažem, postoje, ali ovo nije neki dogovor kako smo se mi nadali.
Predsjednica Evropske asocijacije organizatora Prajdova Kristine Garine rekla je da ljudska prava moraju biti zaštićena, posebno kada su ugrožena.
Svaka zemlja koja drži do sebe ne sme popustiti pred nasilnicima. Sloboda da se šeta na Prajdu je osnovno pravo koje ne može zavisiti od okolnosti. Očekujemo da će se sutra šetnja održati onako kako je premijerka i obećala.
MUP je ranije saopštio da iz bezbednostnih razloga ne dozvoljava šetnje učesnika Europrajda 2022. kao ni učesnika porodične šetnje, zakazane za sutra u Beogradu. Više javno tužilaštvo saopštilo je da će zajedno sa policijom preduzeti sve mere kako bi zaštitili javni red i mir, imovinu i građane. Europrajd 2022. počeo je u ponedeljak i završava se u nedelju.
Od događaja u svetu najprije informacije o sukobima u Ukrajini. Generalni tužilac Luganske oblasti Sergej Gorenko i njegov zamjenik ubijeni su u eksploziji bombe u svojim kancelarijama. Tu vest potvrdili su lokalni zvaničnici. 205. dana rata Moskva tvrdi da je eliminisala više od 500 ukrajinskih vojnika kod Nikolajeva i Hersona. Zelenski traži demilitarizaciju nuklearke u Zaporožju i novu pomoć Zapada u oružju i novcu. Detaljnije Milenko Marković.
Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su ruske trupe u Harkovskoj oblasti udarima iz aviona gađale 116. ukrajinsku brigadu teritorijalne odbrane i tom prilikom eliminisale 30 vojnika i 10 borbenih vozila. Konašenkov dodaje da su najveće gubitke Ukrajinci pretrpeli na jugu kod Nikolajeva i Hersona.
U masovnom napadu na 24. i 28. mehanizovanu brigadu u oblasti Nikolajeva, kao i na 46. vazduhoplovnu brigadu u oblasti Hersona, 500 ukrajinskih vojnika je eliminisano i ranjeno, a uništeno je i 40 komada vojne opreme. Gađeno je 116 meta u raznim oblastima, 5 skladišta projektila, artiljerijskog oružja i municije je uništeno kod Harkova i Donjecka.
Glavni tužilac samoproglašene Luganske narodne republike Sergej Gorenko i njegov zamjenik ubijeni su u eksploziji bombe u njihovoj kancelariji. Prema navodima ukrajinske policije više od 440 tela je pronađeno u masovnoj grobnici u gradu Izjumu na severoistoku zemlje, a neke od žrtava su ubijene u granatiranju i napadima iz vazduha. Agencija Reuters međutim za sada ne može da potvrdi ove tvrdnje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je osudio ruske napade na vodene rezervoare.
Tokom boravka predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen u Ukrajini, ruska armija je napala dve hidrotehničke strukture kod Krivog Roga i Krivograda. Cilj je da se uništi normalan život u Ukrajini. Podrška Ukrajini u vidu oružja, municije i novca je od ključne važnosti za mir u Evropi.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ocenjuje da je ukrajinski kontranapad bio efikasan, ali upozorava da se treba pripremiti za ratovanje na duge staze. SAD će uputiti Ukrajini dodatnu vojnu pomoć od 600 miliona dolara. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je upozorila da Amerika na taj način postaje strana u sukobu.
Jutros je u centru Londona nepoznata osoba ranila nožem dvojicu policajaca. Napadač je uhapšen. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan izjavio je za BBC kako napad nema veze sa terorizmom i da je povrijeđeni policajci koji su prebačeni u bolnicu nisu životno ugroženi. Londonska policija saopštila je da će sahrana kraljice Elizabete u ponedjeljak biti najveća bezbednosna operacija u njihovoj istoriji. Najmanje 10 osoba poginulo je u nevremenu koje je noćas pogodilo centralnu Italiju, saopštila je civilna zaštita. U pokrajini Marke kiša je poplavila ulice i kuće. Agencija ANSA javlja da se takav talas lošeg vremena nije očekivao, da nije bilo upozorenja i da je reka Miza koja protiče kroz Marke nadošla iznenada. Palo je oko 400 mm kiše za 2 do 3 sata.
Ovo su novosti dana. Ministarstvo trgovine objavilo je najviše maloprodajne cene goriva koje će važiti do 23. septembra. Cena dizela bit će nešto niža, 216 dinara za litar i benzina 174 dinara. Dizel će narednih 7 dana biti za dinar i pojeftiniji, benzin za 3 dinara.
Srbija je u maju, junu i julu ove godine imala veću međugodišnju inflaciju od proseka Evropske unije, ali ona bila manja nego u nekim članicama Unije. Objavljeno je u biltenu Makroekonomske analize i trendovi Ekonomskog instituta i Privredne komore Srbije.
Vlada Srbije usvojila je zaključak da domaćinstva koje uštede struju od 5 do 20% u odnosu na isti mjesec prošle godine dobiju popust 15%.
Ako ušteda bude od 20 do 30%, građanima će račun biti umanjen 20%, a ako je ušteda veća od 30%, popust će biti 30%. To će važiti od oktobra ove do kraja marta naredne godine.
Primjena principa dobre uprave i razvoja lokalne podrške za ugrožene društvene grupe glavne su teme projekata koji su od 2018. godine do danas realizovani u 99 lokalnih samouprava u Srbiji uz finansijsku pomoć švajcarske vlade. Skoro 7 miliona evra raspoređeno je za različite aktivnosti na terenu uz organizaciono-tehničku podršku Ujedinjenih nacija i stalne konferencije gradova i opština. Rezultati projekata predstavljeni su javnosti na završnoj konferenciji u Beogradu. Zabeležio Ivan Jovanović.
Loznica se opredelila da podršku vlade Švajcarske, pored ostalog, iskoristi za organizaciju posebnih radionica za psihosocijalno osnaživanje porodica koje imaju decu sa smetnjama u razvoju. Koordinatorka u lokalnoj samoupravi zadužena za saradnju sa Švajcarcima, Ljiljana Ranković, kaže da su se rezultati programa u praksi pokazali znatno bolje od očekivanja.
Unapredili smo njihovo znanje, vještine dece kroz savjetodavni rad, da se razvije bolja komunikacija dece sa ostalim vršnjacima u školi. Naravno, angažovali smo stručne radnike, bili su logopedi, defektolozi, psiholozi koji su radili sa decom, a za roditelje je organizovan psihološki kutak za roditelje. Sve ono što su oni želeli da pitaju kada je u pitanju vaspitanje i rad sa decom, imali su tu mogućnost.
Prema rečima generalnog sekretara Stalne konferencije gradova i opština Nikole Tarbuka, mnoge naše lokalne samouprave odlučile su da pomoć vlade Švajcarske iskoriste kako bi se u tim sredinama radilo na doslednoj primjeni principa dobre uprave.
Grad i opština unapredili su i uspješno sproveli postupak uključivanja građana u izradu budžeta. Grad i opštine sa kojima smo radili izradili su lokalni antikorupcijski plan. Na taj način uspostavljeni su mehanizmi za upravljanje sukobom interesa, za unutrašnje uzbunjivanje, što doprinosi jačanju povjerenja građana u lokalnu samoupravu. Kroz našu podršku pojednostavljeni su i standardizovani administrativni postupci, čime su značajno smanjene birokratske procedure i troškovi i omogućeno efikasnije ostvarivanje prava građana.
Nacionalna koordinatorka zadužena za program podrške vlade Švajcarske Swiss Pro u Srbiji bila je Ana Nedeljković-Belja.
Unapredili usluge kroz aktivno učešće građana i građanki, čime smo lokalne samouprave približili građanima u ovim opštinama sa kojima smo sarađivali. Kreirali smo uslove za veću dostupnost javnih usluga, čime smo poboljšali položaj ranjivih grupa, tako što smo odgovorili i na njihove potrebe. Pokrenuli smo inicijative koje su osnažile ulogu žena u lokalnim zajednicama da one svoje vizije pretvore u realnost.
U okviru paketa pomoći vlade Švajcarske za gradove i opštine u Srbiji, Swiss Pro, od 2018. do danas obezbeđeno je skoro 7 miliona evra za aktivnosti koje su na terenu sprovedene kroz 170 pojedinačnih projekata. Procenjeno je da je na ovaj način unapređen kvalitet života za oko 60.000 građana naše zemlje.
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić sastao se sa državnim sekretarom za evropske i međunarodne odnose Brisela Paskalom Smetom. Razgovarali su o saradnji na osnovu memoranduma o razumevanju koji je potpisan 2021. godine. Tijana Sibinović.
Urbanizam, životna sredina, turizam, evropski poslovi, javno zdravlje, kultura, nauka i sport neke su od tema koje su razmatrali gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić i njegov gost, državni sekretar za evropske i međunarodne odnose za region Brisel, glavni grad, Paskal Smet. Na unapređenju tih oblasti dva grada međusobno će sarađivati, kaže gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.
Da pokušamo iz toga nešto da naučimo, da iskoristimo, da napravimo što bolju saradnju, da u periodu ispred nas malo i pomognu po pitanju nekih stvari koje ovde treba da se implementiraju, a koje su razvijanju evropskim zemljama već uveliko implementirane. I siguran sam da će evo, ovaj memorandum koji danas praktično formalno predstavljamo javnosti biti onako dobar osnov za jednu zaista lepu, korisnu saradnju dva grada.
Državni sekretar Paskal Smet podsjeća da je Brisel glavni grad svih manjina i centar Evropske unije. Ističe da podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji i da će u kontekstu saradnje razmeniti iskustva na svim poljima sa predstavnicima naše zemlje.
Mi smo u Briselu radili mnogo toga na planu urbanizma i javnih radova, ali isto tako smatram da možemo da i mi od vas učimo. Poenta i jeste u tome da učimo jedni od drugih i da uvek ostanemo otvoreni za prihvatanje iskustava drugih.
U sklopu saradnje Smet je pozvao gradonačelnika Šapića da uzvrati posetu.
U kasarni je vojvoda Petar Bojović u Donjem Sinkovcu kod Leskovca vojničku zakletvu položilo je 195 mladića i devojaka. To je najbrojnija generacija vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka u proteklih 5 godina. Stalno jačamo našu vojsku, nabavljamo novu tehniku i opremu, ali ulažemo i u ljude, rekao je ministar Nebojša Stefanović. Podsjetio je da će naredne godine plate u vojsci biti veće za 25%.
15:22. Na početku manifestacije Evropska nedelja mobilnosti za učenike 6. razreda osnovne škole Mika Petrović Alas organizovan je izlet od Beograda do Novog Sada vozom Soko. Cilj mini ekskurzije bio je promovisanje bolje povezanosti naših gradova o održivim vidovima prevoza, njihova afirmacija u Beogradu i Novom Sadu i edukacija mladih o značaju korišćenja aktivnih vidova kretanja. Reporter je Ivanka Joksimović.
U skladu sa temom ovogodišnje Evropske nedelje mobilnosti, bolja povezanost i pod sloganom Krećemo se kvalitetnije, deca iz osnovne škole Mika Petrović Alas su pred polazak za Novi Sad imala priliku da čuju predavanje o ekološki prihvatljivim vidovima transporta. Tokom 30 minuta vožnje Sokolom priređen je i interaktivni kviz o železnici i mobilnosti kao konceptu. Moram da istaknem da su deca i tekako zainteresovana za ovu temu, ali i upoznata sa njom. Zaista je bilo zanimljivo razgovarati sa njima tokom ovog kratkog putovanja novim vozom. U Novom Sadu, gde se i sada nalazimo, đaci su obišli stanicu za iznajmljivanje bicikala, upriličena je vožnja autobusom na tečni naftni gas, kao i testovi spretnosti na poligonu za vožnju bicikli. Učenicima iz Beograda sigurno će ostati lepa uspomena na Novi Sad i verovatno je prvo putovanje vozom Soko, a naučili su sigurno i neke nove stvari o zaštiti životne sredine i održivim vidovima transporta. Da podsjetimo, Evropska nedelja mobilnosti počela je danas, obeležava se u 25 gradova i opština iz Srbije, a završava se 22. septembra organizacijom akcije Dan bez automobila širom zemlje.
Vlada Srbije, na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, usvojila je zaključak kojim se predviđa da se studentima koji su osnovne studije fakulteta i viših škola upisani do 10. septembra 2005. godine produži rok za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija. Precizan novi rok za završetak studija biće poznat po usvajanju izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju. Inicijativu da se produži rok za završetak studija starim studentima predložila je Studentska konferencija Univerziteta Srbije, a podržao ju je i ministar prosvete Branko Ružić.
Narodni neimari Srbije, rukom pomeri. To je naziv izložbe umetničkog fotografa Stanka Kostića, koja je predstavljena u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Posjetioci će u okviru pratećeg programa izložbe moći detaljnije da se upoznaju sa idejom izložbe i radom umetnika. Da čujemo Aleksandru Vukadinović.
Umetnički fotograf Stanko Kostić dugogodišnji je saradnik Galerije nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, u kojoj je održao nekoliko zapaženih izložbi, među kojima su Kuća je naša velika suština, Arhitekti Božidaru Petroviću, izložba o arhitekturi manastira Hilandar, kao izložba o pećinama istočne Srbije. Svojom najnovijom izložbom Narodni neimari Srbije, rukom pomeri, Kostić nastoji da vizuelno i tekstualno putem umetničkih fotografija i panoa predstavi princip neimarske gradnje, kao i arhitekture školovanih graditelja.
Ja putujem po Srbiji već 30 i više godina, kako bi pokojni Momo Kapo rekao, skitam i slikam. Doduše, on je bio skitam i pišem, ja skitam i slikam. Beležim život koji lagano nestaje pred savremenim naletom ove globalizacije i to su ljudi, nošnje, običaj i sad i kuća. Kuća kao deo arhitekture jednog naroda i zahvaljujem se Galeriji nauke i tehnike koja po šesti put je otvorila svoj dom i pustila pod ovaj krov da ispričam jednu priču o arhaičnu priču o porodici i kući, o narodnom graditelju koji nije imao potrebe da se dokazuje sam sebi ili pokaže svoju graditeljsku moć, nego je pokušao da preživi u datom prostoru i ovo je pravo mesto da odamo odu našem građaninu Srbije ili građaninu ovog podneblja koji eto, ne pokušava nego živi u skladu sa prirodom.
Izložbu Narodni neimari Srbije rukom pomeri možete posjetiti do kraja meseca.
Festival Mokranjčevi dani u Negutinu završava se večeras koncertom hora Collegium Musicum i dodelom priznanja nagrađenima. Sinoć su u crkvi Svete Trojice prisutni slušali hor RTS-a pod upravom Bojana Suđića. Izvedeno je remek delo horske muzike 20. veka, koncert za hor autora Alfreda Šnitkea.
Srpska glumica Branka Veselinović proslavlja 104. rođendan.
Glumila je u više od 100 predstava u pozorištu i u više od 50 televizijskih serija i filmova. Dobitnica je mnogobrojnih nagrada i priznanja za svoj glumački i humanitarni rad. Branka Veselinović je najstarija Beograđanka i najstarija glumica na svetu. Kaže da još uvek čita i slika bez naočara i da joj je najveći uspeh što može da zabavlja narod. Legat glumice se od 2018. godine nalazi u Udruženju za kulturu umetnosti i međunarodnu saradnju Adligat u Beogradu.
Srpski reprezentativac u streljaštvu Damir Mikec osvojio je bronzanu medalju pištoljem slobodnog izbora na Evropskom prvenstvu malokalibarskim oružjem u poljskom Vroclavu. Duško Petrov je u istoj disciplini bio šesti. Mix par u gađanju malokalibarskom puškom iz Trostava u sastavu Sanja Vukašinović i Milenko Sebić osvojio je peto mesto, a Andre Arsović i Lazar Kovačević desetu poziciju. U Berlinu se igraju polufinale evropskog prvenstva u košarci, javlja Slobodan Maletić.
U Berlinu počinje sama završnica Eurobasketa polufinalnim utakmicama kojima se niko nije nadao. Očekivalo se da će među četiri najbolje ekipe u Evropi biti Slovenija, Grčka i Srbija, međutim oni su samo gledaoci raspleta ovog šampionata. U prvom polufinalu od 17:15 boreće se Francuska i Poljska. Poljaci sigurno nisu očekivali da će dogurati ovako daleko u zastrašujućoj konkurenciji, a Francuzi se nisu nadali da će prvo u četvrtfinalu igrati sa Italijom, a pogotovo da će u borbi za medalju za protivnika imati najprijatnije iznenađenje evropskog prvenstva. Francuzi su dospeli do polufinala posle produžetaka u obe eliminacione utakmice. Najveća zvezda ekipe, centar Minnesota Rudy Gobert, veruje da će njegov tim zablistati u preostale dve utakmice, što potvrđuje uoči polufinala za Radio Beograd.
I'm here to win.
Ovde sam da pobeđujem, cilj je zlato i to će jedino da me zadovolji. Pokušavaću da budem još bolji kako bismo ostvarili taj cilj. Verujem da ovaj tim ima dovoljno kvaliteta da bude najbolji u Evropi. Igrali smo već kvalitetnije protiv Italije, koja je bila dosta dobra protiv nas, ali mi želimo još više. U drugom polufinalu od 20:30 usledit će prava poslastica u Mercedes-Benz areni. Nemci žele povratak na postolje posle 17 godina, Španci bi 7. put za redom osvojili jedno od odličja na kontinentalnim šampionatima. Španija neće imati lak zadatak, Nemačka je formirala tim sa sjajnim Šrederom, koji je prihvatio ulogu da bude prva zvezda podređena ekipi. Špance čeka puna dvorana i izuzetno težak protivnik.
Na svetskom prvenstvu u rvanju u Beogradskoj areni, Stevan Micić u kategoriji do 57 kg u slobodnom stilu plasirao se u polufinale i od 16:45 boriće se za finale sa Albancem Zelintonom Abakarovim. Drugi naš predstavnik, Hetik Sabolov u kategoriji do 74 kg, zaustavljen je u četvrtfinalu, ali ako se Italijan Frank Šanid plasira u finale, Sabolov će sutra kroz repesaž moći da dođe do borbe za bronzu.
Ulaznice za poslednji meč Rodžera Federera na Laver Cupu dostigle su cenu od 68.000 evra, prenose britanski mediji. Reč je o najboljim i najskupljim ulaznicama, a najjeftinije trenutno koštaju 2400 evra. Švajcarac je poručio da će se povući posle turnira u Londonu, na kome će u timu Evrope nastupiti sa Novakom Đokovićem i Andyjem Marijem, dok je neizvestan nastup Rafaela Nadala.
Eko. Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Za školarce. I za stare znalce. Za nestašne. Ali i za mudre. Za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi start tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje. Eko.
Meteorolozi upozoravaju do kraja dana lokalno veća količina padavina i nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 20, u Nišu 21, Kragujevcu 27, najtopliji u Negutinu 29 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i iznad većeg dela zemlje hladnije sa kišom. Na jugu i istoku zadržat će se relativno toplo uz lokalne pljuskove s grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 16, a najviša od 16 na severu do 25 stepeni na jugu i istoku zemlje.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.